Kalau orang tuanya gagal, anaknya gagal juga nih. Gue
Iya,
nggak
iya,
mau
iya.
lah punya besan cerean begini. Anak ini kan sekarang menjadi orang tua,
Betul.
akan punya anak kan. Jadi ini loh yang
Problem-problem.
problem-problem yang bisa happening in your life next adalah kalau kemarin misalnya dia narkoba, misalnya dia LGBT, misalnya dia ada kasus abortion, itu kan my case. Dia yang kena, anak-anak yang kena, kita yang bertanggung jawab. Nah sekarang kalian nih udah mau jadi orang tua nih. Jadi ini bisa terjadi loh. Gimana caranya hal-hal ini nih jangan sampai terjadi.
Nah, gimana Mbak? Saya juga penasaran ya.
Kayak pokoknya family is the new tree.
Iya, iya, iya.
Ini adalah pohon yang baru. Pada saat nanti berbuah ini kan anak. Pada saat si anak ini jatuh dan tumbuh menjadi pohon lagi kan ini kan di
Udah
sini.
berdiri, terpisah.
Ini kan dia di sini gitu loh. Jadi ya kalau ini kita bisa ngobrol, tapi decision ya di pohon yang baru.
Finity proudly present Parenting Podcast.
Nah, Smart Parents, Mama Endet ketemu lagi nih sama saya Uya dan masih sama Mbak Titi ya. Ini kita lanjut ke part kedua, ngomongin tadi Mbak Titi punya anak, terus melepaskan anak dan topik apa sih yang dipersiapkan gitu buat ngobrol sama anak. Karena topiknya seru-seru. Tapi saya mau ngobrol sama Mbak Titi awalnya adalah openingnya gimana ngobrol anak ini. Meminta, kan tadi kan anak meminta petuah dari ibunda tercinta.
Ya, karena saya divorce, jadi salah satu pertanyaan di awal itu juga Dennis nanyanya, why are you divorce? Apalagi dengan dia concern, kita nih beda culture. Satu bule, satu Indonesia, gitu. Terus jadi dia ada concern, gimana nih kalau ini? Terus ya saya bilang perbedaan itu tidak membuat orang divorce. Jadi jangan takut ada perbedaan dan takut nanti, oh gara-gara perbedaan nanti bisa divorce. Kalau menurut saya divorce itu karena egois. Jadi bukan karena perbedaan, bukan karena apa-apa.
So jawaban Mbak Titi ke Dennis adalah?
Ya itu.
Yang tadi itu?
Jadi jangan takut dengan perbedaan. Karena perbedaan itu tidak akan menimbulkan divorce. Kalau kalian punya, jangan punya egois gitu.
Lebih ke toleransi.
Kalau ada toleransi, terusnya juga.
Nauin
dan beneran willing to solve gitu. Punya cinta, punya kasih dan beneran pengen ngeberesin. Gak ada egonya masing-masing yang terlalu kuat, yang dipegang, yang pokoknya gue bener, namanya divorce udah gak ada siapa yang bener, siapa yang salah, pasti dua-dua salah. Gitu, jadi yang penting selama bisa gak egois, kenceng, pasti aman deh gitu. Jadi gak berarti bahwa karena kita, saya sebagai orang tua divorce, kita sudah pernah gagal, justru karena itu anak-anak jangan sampai gagal gitu loh. Karena ada mungkin orang berpikiran, wah, kalau orang tuanya gagal, anaknya gagal juga nih. Gue nggak mau lah punya besan cerean begini gitu.
Itu bukan sesuatu penyakit degeneratif ya?
Harusnya sih enggak.
Iya. Sorry, karena Mbak Titi mention divorce, aku jadi nanya. Kalau Dennis sama Nicholas sama their dad gimana?
Baik.
Oh masih baik-baik
baik
aja.
Baik dong.
Masih
baik sekali.
Tetap keep calling dan. Kan.
Jadi kita punya session bertiga video call sama saya. Mereka punya video call session sama bapaknya.
Oh gitu. Jadi so Dennis bertanya kepada Mbak Titi, kan Mbak Titi divorce gitu. Dalam artian, terus apa emang yang berarti itu salah satu concern Mbak Titi supaya anak-anak ini tidak mengulang kegagalan yang?
Oh iya dong, banget dong. Kita kan. Buat saya divorce itu kegagalan, bukan planning, ya kan?
Iya lucu ya, kalau saya nikah tujuannya apa sih?
Supaya bisa divorce, soalnya kalau nggak nikah nggak bisa, kalau nggak nikah nggak bisa divorce kan?
Iya.
Nggak, jadi of course itu bukan plan at all gitu ya. Sedangkan saya juga kalau yang untuk Dennis kebetulan karena sudah nemu yang cocok dan ini, saya lebih ngebahasnya bukan kriteria calon lagi. Kalau kriteria calon itu dibicarainnya sama Nicholas yang kecil. Karena sekarang kan belum pacar.
Oh, oke. Okay.
Dan dia sudah mengalami kegagalan pacaran. Kenapa ya gitu. Nah, itu ada lagi tuh. Tapi yeah, ini kan lebih fokus ke pernikahan.
Tapi menarik ya, kadang-kadang kan sebenarnya kalau mau nikah juga kita pasti cocok pada awalnya, Mbak. Sampai nanti akhirnya kok gitu sih?
Iya. Kan gitu ya. Kalau kalau di awal enggak cocok enggak nikah kali.
Iya, makanya iya kan pasti kan semua gitu. Cuman emang concern apa sih Mbak Titi yang dibicarakan waktu di kita kan masuk ke ngilik-ngilik Zoom call-nya Mbak Titi sama anak-anak nih. Apakah Nicholas yang bertanya lalu Mbak Titi menjawab atau ada topik bahasan yang dibahas bareng-bareng atau gimana sih Mbak kalau lagi kayak gitu?
Dennis.
Uh-uh, sama Dennis, maaf.
Ada yang Dennis bertanya kayak misalnya tadi kenapa kalian divorce gitu. Terus worriness-nya dia bahwa kenapa sih? Is it because of the banyak perbedaan? Enggak sih. Perbedaan emang kalau bisa diminimize lebih bagus, tapi sebenarnya bukan itu big thing-nya gitu loh. Nah, terusnya selebihnya sih karena kelihatannya udah semua oke-oke aja, saya justru kayak bukannya kasih warning ya, tapi kasih persiapan bahwa ini nih bisa terjadi. What will you do kalau ini terjadi? Kayak misalnya rada ekstrim, saya nanya, misalnya mengenai narkoba, what do you think? What do you think and what do her family thinks? Narkoba, LGBT, abortion, kayak gitu. Jadi karena ini hal-hal yang mungkin akan melibatkan dua keluarga kan, nggak cuma mereka berdua, tapi ini kan hal-hal yang kayak gini, ini kan seperti udah ditanam dari sebelumnya. Jadi saya cuma nanya, if ini happen-nya to you, what will you do? Gitu kan, tentunya kita juga nggak kepingin anak kita tahu-tahu masih kecil belum siap nikah, tahu-tahu hamil atau apa. Itu kan possibility. Begitu anak kita nikah kan dia bisa punya anak dan punya possibility untuk itu. Kalau fasenya kita udah lewat kan, anak kita udah nikah kok. Tapi itu kan berarti udah problem itu udah turun lagi nih ke generasi berikutnya gitu loh. Maksudnya jadi walaupun mereka baru mau nikah, saya udah mempertanyakan kalau bagaimana kamu mendidik anak supaya jangan sampai happen that way. Karena pertama sih Dennis nanyanya gini, Mami gimana sih dulu ngedidik kita kok kita bisa jadi kayak gini gitu.
Kita baru dapat konteks ya, jadi ini ngomongin tentang gimana kalau anak kamu yang ada possibility itu gitu ya, ada risiko-risiko kesana. Even though kita gak ngarahin Dennis untuk ngajarin anaknya begitu.
Enggak, tapi maksudnya dia sebagai orang akan menjadi sebagai orang tua harus siap. Kan di pertanyaannya gimana didik anak? Gimana caranya kok Dennis bisa kayak gini today?
Okay.
Bisa talk openly sama Mami. Bisa ngebahas apa aja ke Mami. Gimana tuh nanti sama anak-anak? Bisa enggak dibikin kayak begini lagi ya gitu.
Okay.
Jadi mungkin itu yang kan kita harus ngejalinnya dari kecil gitu loh.
Ngedidiknya ya, menumbuhin dari menanamkan dari
menumbuh
kecil.
Menumbuh relationnya itu kan dari kecil.
Oke. Jadi ini bahkan udah ngomongin ke mendidik anak. Dan ngomongin yang kayak gini-ginian. Gitu ya. Tapi sorry nih Mbak, aku mundur dikit aja. Pas tadi Mbak Titi bilang force is because of egoist. Respon Dennis apa?
Ya oke, maksudnya jadi dia
enggak paham.
Dia paham. Jadi enggak worry about perbedaan lagi.
Oh, dia karena awalnya agak worry ya.
Apakah nanti karena perbedaan nanti terusnya bisa ada possibility? Ya possibility of course pasti ada, tapi kan gimana cara menghindari?
Terus ngebahas tentang yang kayak tadi Mbak Titi cerita, ada hal-hal yang tidak diinginkan lah kita omongnya terjadi gitu. Meskipun nih tetap nih smart parents ya, para penonton semua ya. Bukan berarti si Mbak Titi mengajarkan anaknya untuk mengenali jujurnya dengan narkoba, bukan ya?
Bukan sama sekali.
Kalau itu terjadi, kan pertanyaannya gitu.
Jadi
ya?
Jadi maksudnya gini loh, walaupun mereka baru aja menikah, berarti kan ini responsibility-nya kan dari kita nih, dari orang tua, udah turun
Indah.
Ke anak. Anak ini kan sekarang menjadi orang tua.
Betul.
Akan punya anak kan. Jadi ini loh yang...
Problem-problem
yang bisa happening in your life next adalah kalau kemarin, misalnya dia narkoba, misalnya dia LGBT, misalnya dia ada kasus abortion, itu kan my case. Dia yang kena, anak-anak yang kena, kita yang bertanggung jawab. Nah sekarang kalian nih udah mau jadi orang tua nih, jadi ini bisa terjadi loh. Gimana caranya hal-hal ini nih jangan sampai terjadi?
Nah gimana Mbak? Saya juga penasaran. Saya juga kan belum.
Panjang banget, iya, nih, gimana, panjang gimana, banget. Gimana. Jadi kayak misalnya aja, kalau narkoba udah jelas, it's a big no, no, nggak ada tawar menawar, pokoknya avoid that. Makanya misalnya saya gak ngelarang anak clubbing. Saya gak ngelarang anak clubbing, boleh. Tapi make sure gelas yang kamu minum tidak pernah kamu tinggalin tanpa kamu ini tinggalin di meja terusnya kamu minum lagi. No. We never know siapa ada yang naro. Kamu responsible sama gelas kamu. Atau you just go out sama orang yang benar-benar kita kenal family-nya juga. Jadi kita anak-anak keluar, orang tua orang tuanya tuh kita kenal. Jadi kita lebih tahulah ini arah keluarganya seperti apa. Play safe, play safe. You can play, but play safe. Gitu. Karena kalau narkoba, waduh, susah. Jadi saya kasih tahu dia, don't ever try that. Gitu. Cuma kalau mau alkohol, mau minum, mau apa, ngerokok, mau coba, monggo. Karena addiknya itu berbeda.
Terus kemarin kalau kita ngobrol-ngobrol, katanya sih ya, emang dikasih coba anak yang merokok gitu?
Oh, bukannya dikasih coba, iya, nyoba sih, nyoba sendiri. Ya, tapi iya, maksudnya dia izin di depan aku gitu. Kebetulan aku lagi pergi sama Nicholas, sama teman-teman. Nah terusnya Nicholas nanya, Mami, can I smoke? Boleh? Dia bilang gitu. Are you okay di depan teman-temannya Mami? Mami gak malu anaknya ngerokok? No, Mami gak malu. Mami tahu anak Mami responsible. Dan dia ngerokok that time, terus berapa tahun kemudian kan aku juga tanya, kamu gak pernah ngerokok lagi? Enggak. Kenapa? It just to look cool that time, oh, gitu. Jadi dia find out sendiri bahwa ngerokok itu dia gak edik dan cuma pengen nyoba aja, ya udah, it's harmless kan? Kalau benar-benar ke monitor ya, yeah, gitu. Yeah, yeah, jadi yeah, mendingan aku sih mendingan kayak gitu. Jadi walaupun aku dulu pernah ngerokok, tapi ya gitu, tidak edik.
Iya.
Jadi aku lebih ngajarin apapun, janganlah kita menyembah itu. Jadi misalnya rokok, if you want to stop, then stop. Bukannya si rokok yang ngatur kita yang ngatur rokok.
Ya itu kalau kita menyembah itu berarti kembali ke animisme dan dinamisme ya teman-teman ya. Jadi jangan, gak usah ya.
Nyembah di depan kotak rokok kali.
Tapi ini satu pelajaran yang kita bisa ambil sama-sama ya. Bukan memperboleh, bukan yang saya highlight bukan merokoknya. Tetapi keterbukaan kita mendidik anak yang jujur tuh ya begitu. Kita harus bisa nerima fakta, bener gak sih Mbak?
Tapi anak dua tuh beda loh.
Gimana tuh bedanya?
Lucu juga, zaman itu mungkin saya masih ngerokok juga sedikit-sedikit. Rokokku dicolong sama Dennis, dijual ke sopir.
Oh, kok Dennis entrepreneur sepertinya. Iya, ya, diketeng sama doi.
Diambil dan dijual gitu.
Emang bakat usahanya udah kelihatan ya Mbak ya? Bakat bisnisnya
udah kelihatan. Jadi sebenarnya maksudnya saya tuh mau kasih lihat gitu bahwa ya, Mami juga bisa smoking, tapi just for fun. Tuh. Jadi bukannya mami yang tipe oh enggak, very clean life gitu, enggak. Mami juga clubbing. Kita kadang janjian, malam ini Mami clubbing di mana, kamu di mana?
Oh, biar
jangan
biar
ketemu.
Kan aneh ya.
Tapi nanti jemput-jemputan pulang.
Iya, tetap bareng pulangnya ya.
Tetap bareng.
Drop dulu di sana.
Jadi maksudnya kasih lihat ke dia bahwa I can understand your lifestyle as well. Mami juga bisa gitu, tapi makanya doesn't mean it's bad gitu. You can just go out juga enggak bad.
Iya yeah, benar-benar.
So it is the badness is in you, not of the place or gitu loh. Apa yeah, yang? Yeah.
Kalau aku ngeliatnya gini loh, ada beberapa orang yang menuntut anaknya jujur, tetapi ketika anaknya berkata jujur atau jujur meminta sesuatu, itu tidak siap terhadap jawabannya si anak. Misalkan aku punya anak, aku suruh dia jujur, tapi pas dia jujur, papi aku merokok loh, so aku gebukin.
Oh iya.
Besok mana mau jujur?
Iya. Yeah.
Atau aku marahin abis-abisan. Besok mana mau jujur lagi gitu kira-kira ya?
Iya.
Bayang ya. Jadi ya memang keterbukaan itu accepting juga sebenarnya.
Jadi aku waktu itu ada yang kira-kira masalah kayak gitu bahwa kalau sampai something bad happen, kayak misalnya clubbing, bisa aja kan kondisi mereka bergabung beberapa teman, pulang terusnya mabok and then nabrak. Aku juga bilang, jujur, call me, I will help you. Tapi besokannya kalau semuanya udah beres, aku pasti marahin.
Oh, jadi ada sesinya.
Jadi tetap kalau emang salah.
Part satunya dibantuin, part duanya dimarahin.
Iya, betul dong. Ya iya dong, kalau enggak nanti dia anggap oke aja. Nanti
harus di-educate ya.
Harus tetap bahwa dia salah, kita harus tetap kasih tahu salah. Tapi pada saat dia bikin kesalahan, jangan takut memperlihatkan kesalahan itu ke kita. Yeah, karena misalnya kalau dia accident, dia gak berani cerita ke kita. Tau-tau kita baru taunya besok paginya udah ada di rumah sakit. Kan konyol gitu.
Kita juga panik.
Nah betul, ya kan? Mendingan saat itu juga the first person yang dia call adalah aku. Bahwa nanti aku yang manage nih, harus ngapa-ngapain. Aku kan mestinya lebih tahu gitu loh. Rather than kamu hiding it from us. Karena teman-temannya pasti punya kepikiran yang sama. Oh takut jangan cerita orang tua nih kalau ada something bad happen. Dan aku juga udah bilang kalau salah tetap mami marah, tapi let's fix it dulu, jangan sampai kenapa-napa. Maksudnya gitu deh.
Inilah definisi rumah, teman-teman. Kita bisa terbang kemanapun, tapi rumah selalu terbuka buat kita. Gitu kira-kira ya.
Iya.
Nah ini ngomongin lagi persiapan. Tadi kita ngomongin tentang didik anak. Topik-topiknya yang Mbak Titi sampaikan itu, contohnya kalau problemnya narkoba. Mbak, pertanyaannya, apakah concern Mbak Titi supaya anak ini tidak, supaya mempersiapkan mereka lebih strong dalam ikatan tali perkawinan, itu hanya seputar mendidik anak aja atau ada anything di luar ego yang mereka harus handle?
Kalau pernikahan ya sebenarnya semua basic ya, dua orang yang berbeda latar tapi memutuskan untuk bersama. Nah kayaknya itu nggak ada bukunya juga
ya,
sih.
Itu nggak ada,
ada bukunya ya, jadi jalanin
masing-masing kepercayaan masing-masing aja tuh.
Tapi kan kita nggak memutus hubungan ibu anaknya.
Iya.
Jadi walaupun dia sudah menjadi suami, hubungan ibu anaknya kan tetap.
Benar.
Kayak misalnya dia bisa bilang, mami, kok kayaknya dia rada susah makan ya, gitu.
Dia nih si istri maksudnya.
Si istri. Coba dicari tahu dulu, apakah ada alergik atau apa, gitu. Jadi bukan yang kayak langsung, dasar mantu nih, makan susah bener sih, maunya apa sih gitu, manja gitu. Enggak, tapi kita lihat, coba deh kamu perhatiin, apakah dia gak suka makannya karena abis itu ada tummy upset atau apa gitu. Nah itu kita bicarain, itu setelah pernikahan.
Oh jadi along the way sekarang pun masih konsultasi nih sama Mbak Titi nih.
Jadi itu berjalan terus selama, bukannya jadi istilahnya dia jadi anak mami, enggak. Tapi kan dia berarti bener nanya, kalau kayak gini, handle-nya gimana ya? Walaupun ujungnya kan dia yang mutusin, tapi paling nggak nyari option-nya dulu. Ini ada kayak gini, kira-kira apa ya? Gitu loh. Jadi terusnya kayak kemarin juga sempat, dia kepingin pindah kota. Terus dia udah so excited, oh mau beli rumah gini, very excited. Terus tiba-tiba dia call lagi, kayaknya istriku nggak siap untuk pindah. Gitu. Terus ya tak bilang, kamu kan hidup pernikahan kan bakal lama, puluhan tahun nih, gitu kan. Urusan kamu nunda pindah hanya setahun kan gak masalah. Jangan gara-gara you push this, and then the rest jadi berantakan. Pindahlah kalau udah siap. Kecuali kalau gak pindah gak makan. Gak pindah gak dapat kerjaan, itu beda. Kalau ini kan cuma kepingin to have a better life. You can just wait, gitu loh. Karena, nah itu, jadi kan ini kan juga belum setahun, ada, wah gimana ya, tadinya mau pindah kok gak mau. Jadi ya aku bilang ya pelan-pelan, karena kalau kamu paksain, kemungkinan besar dia akan ikut. Tapi kan ikutnya karena terpaksa.
Iya.
Sedangkan kan aku dari dulu kan baca, kasih anak-anak baca itu loh, Stephen Covey, Seven Habits. Nah Seven Habits itu kan ada paradigm shift. Saya bilang, ya kamu coba pikirin gimana bikin supaya paradigm-nya dia shifting. Jadi dia akan dengan senang hati ngikutin.
Sekarang kedua mempelai anak-anak si Dennis sama istrinya ini, dari Mbak Titi ada nanya-nanya cucu gak Mbak?
Nanya-nanya apa?
Cucu.
Oh, kan
paling hobi tuh oma nanyain
tunggu
cucu.
Tunggu dulu, kan dia udah bilang, mami kita belum siap, mau settle dulu. Oh oke, okay. Anytime you're ready. Tapi mereka berdua sangat sayang, sangat suka sama anak kecil. Oh. Jadi tetangga punya bayi bisa dipinjem-pinjem.
Oh disewanya.
Jadi,
ya.
jadi emang aku lumayan confident lah. One day mereka punya baby sendiri pasti bisa.
Udah pasti bisa nih?
Karena, ya bukan pasti bisa, tapi maksudnya lebih confident aja karena sekarang aja dia seneng pinjem gitu loh. Maksudnya kalau mungkin di Indonesia lebih, oh ibu lah yang gendong baby, kan udah gak zaman lagi tuh,
iya,
kayak
gak
gitu.
Zaman.
Nah, Dennis tuh udah gendongnya tuh udah oke banget, ya. Mah baby masih kecil banget. Jadi kebetulan tetangga ada yang punya baby sering banget dimain ke rumah. Gitu.
Ah, lucu. Terus lanjut lagi ke yang tadi pertanyaan sebelumnya Mbak Titi.
Apa tuh?
Ini loh, apa namanya? Gimana caranya mami ngebesarin aku? How you raise us sampai kita bisa kayak begini gitu.
Yang pasti kita kalau ngerjain apa-apa buat anak itu demi cinta kita sama anak.
Oke.
Okay. Bukan untuk egonya kita.
Okay.
Bukan untuk kita bangga punya anak bisa gini, bisa gitu. Anak itu bukan showcase. Anak itu adalah anak.
Okay.
Banyak sekali orang memikir, cuma mikir, wah buat nampang, ah nih anak gue pinter. Buat nampang, ah anak gue ganteng, cakep.
Showing off.
Showing off. Itu untuk kebutuhan kita. Nggak boleh. Jangan pakai itu untuk ngedidik. Karena kalau kayak gitu nanti akhirnya kita memperalat anak untuk memuaskan orang tua. Anak harus pinter, anak harus juara. Itu untuk muasin siapa? Kalau itu demi masa depannya mereka gak apa-apa. Tapi kalau itu cuma buat kita show off nih ke tetangga, ke saudara, ke orang tua kita, ke oma, opa. Oh anak pinter loh gitu. Tapi itu kan memanipulasi mereka.
Ya, itu yang
itu akan ada di diri mereka, dia tahu iya. Gue ini diperalat nih cuma buat happiness-nya orang
ada
tua.
Ada rasanya ya.
Nah mungkin itu akan menjadi painful. Tapi kalau kita ajarin, nih loh masak yuk supaya kamu pintar masak, buat dia independen. Pada saat dia kuliah dia bisa masak sendiri.
Iya.
Dia tahu bahwa saya nyuruh dia masak bukannya karena gue malas masak, lo aja yang masak, gitu kan?
Okay.
Jadi apapun yang kita kerjakan adalah demi dia.
Oke, okay. Apapun yang kerjakan demi dia itu.
Demi dia.
Keywordnya ya.
Karena banyak sekali loh
yang lalu loh videonya.
Banyak sekali loh orang tua kayak gitu. Saya juga pernah ngalamin.
Iya, memang
pas
banyak.
Waktu mereka kecil pernah nih, aduh belajar dong yang benar, pinter dong, biar bisa nampang sama my sibling. Anak-anaknya dia kan juga pada pinter gitu kan, kayaknya, oh lu juga harus bisa dong gitu. And then terusnya somehow kita kan jadi stres kan, nanti si my sister bilang gini, oh anak gue bisa gini loh, anak gue kok gak bisa ya, gitu. Stres, nah begitu kita stres kita push nih, lu harus bisa dong kayak dia. Padahal kan apa hubungannya gitu loh.
Oh berarti Bu, ini jadi seru, antara Dennis sama
sibling?
Nicholas itu gak ada sibling rival ya?
Oh enggak.
Enggak ada sama sekali?
Enggak, itu juga, itu it's a big blessing.
Ya, enggak ada ya?
Luar biasa, sampai hari ini sama mereka sama-sama dewasa, itu Nicholas tuh bisa bilang, Mami, I am so blessed and so happy punya big brother kayak Dennis. Jadi dia tuh kayak, Dennis itu kayak mentornya banget. Dan Dennis terhadap Nicholas tuh juga kayak ngelindungin banget. Kayak misalnya Nicholas udah untuk Nicholas beli mobil itu harus Dennis yang pilihin.
Lucu banget.
Sampai kayak aduh nanti kalau Nicholas pilih sendiri nanti salah gitu. Nanti dipilihin dan somehow Dennis bisa dapat mobil yang lebih bagus dari mobilnya Dennis. Dengan senang hati si mobil ini dia kasih ke Nicholas. Dan dia Dennis keep mobilnya Dennis gitu. Jadi apa ya? Jadi dari kecil tuh kita ajarin, ya itu hierarki ya.
Nice banget ya.
Jadi bahwa ini big brother kamu loh, dan terusnya si Dennis juga ini little brother kamu loh. Jadi kamu harus ngelindungin adek, adek harus hormat sama kakak. Gitu. Tapi memang sempet Nicholas itu kayak manut kakak gitu loh. Pada saat Dennis duluan lulus SMA, kan beda 3 tahun. Dennis berangkat ke Amerika, Nicholas itu luar biasa. Langsung mandiri. Karena yang tadinya ngikut kakak. Jadi ada bagusnya juga sibling yang sangat dekat kita kasih pisah.
Kasih jarak ya.
Kasih apa? Begitu berpisah ini berkembang.
Karena dia udah punya role model, udah punya bayangan.
Tapi
kayak menahan. Iya, enggak enak.
Oh, kan ngikut kakak aja, ngikut kakak.
Jadi, ada rasa sungkan dan segan ya.
Respect
mungkin ya.
Mungkin jadi lebih kayak ada kakak gitu. Terus everything kakak udah yang take care. Jadi dia sendiri kayak kayak nunggu, kayak balon diteken di air, pada saat dilepas, rupanya dia juga udah siap benernya untuk menjadi seorang remaja dewasa gitu.
Buat ibu-ibu yang lagi nyari calon menantu, nomornya di kelas ada di bawah.
Masih ada satu ya.
Lanjut deh, Mbak Titi, ini pertanyaan terakhir sebenarnya dari aku. Ini adalah question, ini sebenarnya quick question-nya. Kalau misalkan nih Mbak, kalau aku mau nikah gitu, kan tentunya harapan Mbak Titi adalah tidak mengulang kesalahan yang sama. Kesalahan yang sama itu adalah si egois itu tadi.
Oh iya, ada. Saya juga saranin, kalau let's say, kalau bisa separation-nya sesedikit mungkin. Jadi misalnya Dennis ada tugas luar kota. Kalau possible mungkin bisa, kalau cuma semalam dua malam mungkin okay ya. Tapi kalau misalnya kalau long trip yang bisa maybe few days, seumpama istrinya bisa ikut mungkin lebih
binas kalau barengan aja.
Jadi walaupun okay, Dennis kerja and then si istrinya bisa jalan-jalan atau apa gitu loh.
Di bareng. Serenceng.
Jangan terlalu kasih momen untuk membiarkan separation itu terlalu diterima. Gitu, karena kayaknya saya ngalamin sendiri bahwa waktu itu sempat suami bertugas dan kita enggak ikut karena anak-anak udah gede, kita stay di Jakarta dan beliau tugas di luar. Nah, walaupun sebulan sekali atau dua minggu sekali ketemu, tapi tetap gap itu enggak terbayar. Enggak terbayar. Jadi seumpama bisa ada pilihan, avoid that.
Mendingan barengan terus aja deh ya.
Walaupun bukannya kayaknya
aksi ya, nempel terus.
Bukan. Tapi maksudnya separation itu enggak harus physical. Separation itu maksudnya ya mungkin komunikasi terus dijaga apa gitu. Jangan terusnya mentang-mentang, oh ya udah lu pergi, gue I have my own gitu.
Oke.
Itu juga salah satu tuh
itu yang penting.
Aku nasehatin dia karena dia juga ada tugas-tugas luar kota. Salah satunya itu.
Kalau saya punya rangkuman tiga berarti yang sekat ini saya dapatkan. Kalau anak saya nanti nih mau nikah, kamu masih nonton video ini ya. Yang pertama, egois tuh kurang-kurangin, ya kan? Kemudian yang kedua itu adalah problem ini dibahas, dalam artian adalah bukannya kita nyari problem, tapi how you solve the problem, kayak gitu kira-kira ya. Dan yang ketiga adalah kurangin separation in terms of communication, jarak segala macam.
Separation itu jangan pernah dimulai.
Jangan diberikan kesempatan gitu ya. Nah ini last nih buat Mbak Titi. Ini last, benar-benar last. Waduh. Ya. Mbak, kan tadi Nicholas sama Dennis tuh bisa tell everything sama Mbak Titi. Ketika lagi mempersiapkan Dennis lagi dalam obrolan ketika Dennis mau menikah dan pertanyaan tadi itu tuh, topik apa yang cukup blunt yang sampai dibahas? Wow, ini topiknya blunt juga gitu ya. Karena aku gak kebayang nih.
Ya, itu tadi termasuk blunt. Sama satu lagi, masalah nanti kalau punya anak, will you let mertua dan mami ngurusin? Ikut campur enggak?
Ikut. Oh, menarik. Ikut. Saya enggak berani ngomong.
Ya, maksud saya juga bilang sama Dennis. Dennis, that time dia memutuskan untuk tinggal bareng sama mertua. Terus jadi aku bilang, nanti kalau seumama kamu punya baby di situ, punya raise your children di situ, otomatis kan si oma ada di situ. In the same house. Kamu mau didiknya gimana? Apakah kamu harus mulai dari sekarang bikin aturan bahwa decision tetap di kalian gitu. Walaupun oma bisa gini, mami juga kan dari jauh mungkin ini, tapi jangan sampai problem itu udah jadi baru kamu mikir, iya ya udah setahun dua tahun kayaknya kenapa nih oma yang ngatur anak gue gitu. Kok gue gak punya, malah kayaknya seolah-olah gue gak bisa masukin value gue ke anak, tapi malahan lebih kenceng si mertua gitu loh. Nah jadi sebelumnya pun karena dia sempat nanya, mami is it okay aku tinggal di rumah mertua? Bilang okay, karena kebetulan juga, nah ini juga mungkin dibule rada aneh ya, ada mantu tinggal serumah, tapi because Dennis juga deket sama papa mertuanya, seneng ngurusin bengkel, ngebengkel, ngerjain mobil, ngerjain tukang-tukang gitu. Jadi they kind of like friend. Jadi waktu terharu juga sih waktu pas di weddingnya bapaknya speech, bapak mertuanya Dene bilang bahwa saya punya anak laki dan saya punya mantu Dennis, saya lebih spend time more sama Dennis rather than my own. Di speechnya di wedding gitu, jadi aku tuh lega banget dan maksudnya nggak apa-apa silahkan, karena kamu sama mertua juga udah kayak sama orang tua sendiri, kamu happy with him, dia juga happy punya kamu, jadi bukannya numpang loh, tapi mutualism.
Makanya
aku bilang silahkan, tapi nanti pada saat punya anak kamu juga harus tahu loh, mungkin ada problem bahwa pada saat kamu mau ngedidik anak begini begitu, ada mertua juga loh yang 24 jam juga ngeliat tuh baby gitu loh.
Mbak Titi, kalau pas Mbak Titi lagi menyampaikan isu-isu ini, closingnya tuh Mbak Titi menguliahi atau Mbak Titi apa sih, gimana sih cara Mbak Titi
sharing, ngobrol?
Oh, nggak ada maksudnya kamu harus gini
enggak gitu. Lah mana bisa kita gitu, kan dia juga udah dewasa.
Posisi dia ada di mana? Posisi dia apakah dia bisa menyampaikan isi ide pikiran dia juga?
Okay. Jadi kita sekarang, saya sudah menempatkan kita selevel, karena secara intelektual, secara kedewasaan harusnya kita kan udah sama nih.
Nah, pertanyaannya, decisionnya kebanyakan dari Mbak Titi, dari dia atau gimana?
Dia. Mbak karena Titi kan dia yang menjalankan.
Kalau difference with your keinginan atau something?
Kan saya orang tua is the passing generation. Dia yang punya future, his own future, kan hidupnya dia sama family-nya. Saya ini kan cuma udah di sini nih. Kan kita juga pernah kecil dulu. Pada saat kita nikah juga emang kita mau ngerangkul anak atau mau ngerangkul orang tua? Kita kan ngelihatnya ke anak dong. Kan terus urutannya kan begitu. Orang tua kita hormati. Tapi yang namanya family, yang the inner circle-nya kita kan suami istri sama anak. Gitu. Karena orang tua kita kan juga begitu. Orang tua kita terhadap kita, orang tua anak. Si oma opanya kita dulu kan kayak pokoknya family is this is the new tree. Ini adalah pohon yang baru. Pada saat nanti berbuah ini kan anak. Pada saat si anak ini jatuh dan tumbuh menjadi pohon lagi kan ini kan di sini. Ini kan dia di sini gitu loh. Jadi ya kalau ini kita bisa ngobrol, tapi decision ya di pohon yang baru.
Wah, keren.
Karena kan nggak bisa ini.
Keren banget nih filosofi pohon dan tunas.
Iya.
Sebagai
pohon. Jadi kan orang tua kita kan juga gitu dong. Orang tua kita begitu buah jatuh kan jadi kita. Kita kan tumbuh punya pohon.
Betul.
Punya buah lagi jatuh dia bikin tumbuh pohon lagi. Pohon ini sama pohon ini kan dua pohon yang berbeda. Wah. Walaupun dari bijinya kita.
Iya, benar.
Jadi kita cuma bisa ngasih tahu, pohon kecil boleh bernaung di aku, tapi kamu tumbuh sendiri loh, itu di sono bukan di sini. Kamu kan bukan benalu nempel di aku. Kalau kamu membiarkan anakmu nempel padamu, benalu dong. Kita nggak pernah membiarkan dia grow sebagai independent.
Keren banget. Saya thank you banget sama Mbak Titi. Semoga obrolan kita bisa menjadi pupuk buat pohon-pohon baru di luar sana. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silakan like, share kalau kira-kira ada teman-teman yang membutuhkan, dan jangan lupa di subscribe. Kalau mau ada komen-komen atau ada apa mau ngobrol-ngobrol, kita boleh komen di bawah, jadi kita bisa ngobrol-ngobrol di bawah ya, atau ada topik-topik seru yang mau dibahas. So, semoga kita menjadi pupuk yang baik. Mbak Titi, terima kasih banyak.
Terima kasih.
Sehat selalu. Bye-bye, sampai jumpa di video berikutnya. See you. Parenting Podcast.